Bitcoin ETF-ларыдан 4,4 миллиард доллар маблах олып чыгып кетилди. АКШ-та ройхатка алынган спот Bitcoin ETF-лары кетма-кет 13 савдо куны давамында 4,4 миллиард доллар маблах йоқотты. 15 майдан башланган жараён давамында Bitcoin нархы 80 000 доллардан 63 400 долларгача арзонлашты. Asosiy yo'qotishlar BlackRock kompaniyasining iShares Bitcoin Trust fondida kuzatildi. U 3,3 milliard dollar yo'qotdi. Tahlilchilar ETF-larga bo'lgan talabning susayishi va investorlar tomonidan aktivlarning sotilishi bilan izohlamoqda.